Sakala stuudio.
Tere tulemast kõigile kuulajatele kuulama Sakala stuudiot, mis kajastab kõike põnevat ja huvitavat, mis nädala jooksul on Viljandis ja Viljandimaal toimunud või toimumas. Mina olen Sakala arvamustoimetaja Triin Loide, puldis on Kaie Mölter ja mul on väga hea meel saates tervitada meie toimetuse kõige uuemat liiget, Kadri Allikmäed. Tere, Kadri!
Tere!
Kadri, sa oled kohe alguses väga julgelt endale võtnud pikki ja keerulisi ja ka olulisi teemasid, et 3. oktoobri Sakalas ilmus pikk lugu, mis juhtub siis, kui tavatoit ei sobi, on selle pealkiri. Ja teemaks on siis veganlus ja veegantoit koolides ja ma saan aru, et ka lasteaedades. Et palun tutvusta oma artikli sisu lühidalt neile, kes ei ole seda lugenud, et kõike loomulikult ümber jutustada ei jaksa, aga millest jutt ja milles probleem?
Jutt käib sellest, et Eestis on siis antud juhul selline olukord, et nagu ka mujal maailmas on mitmed inimesed otsustanud keskkondlikel, tervislikel, veendumuslikel muudel põhjustel hakata vegan toitujateks või taimetoitlasteks ja samas on nendel täiskasvanuna on seda veel suhteliselt lihtne harrastada, küll aga on palju keerulisem näiteks nendel inimestel, kellel on lapsed ja et olla siis ka vegan laps lasteaias või koolis on siis üsna keeruline. Ja kuna meie toimetuse poole pöördusid ka Viljandis elavad veganid, siis me hakkasime asja uurima ning selgus, et ka Viljandimaal ei ole nüüd kõige lihtsam ikkagi koolides ja lasteaias vegan toitu saada. On üksikud asutused, kes suudavad seda pakkuda vanematega koostöös, aga enamik seda siiski veel erinevatel põhjustel ei tee. Ja siis me ühtlasi suhtlesime ka nende suuremate instantsidega, kes on selle teemaga seotud nagu Terviseamet ja Tervisarengu instituut ning ka Eesti Vegan Selts, kes seda teemat on aastal 2018 nagu põhjalikumalt arutanud ja ühtlasi siis artiklist tuleb ka välja, et kus on need kitsas kohad ja probleemid, et mille tagasi siis asi seisneb, et kui võibolla mujal Lääne-Euroopa riikides on see üsna tavapärane asi, et lapsed või lapsevanemad siis saavad küsida koolilt ja lasteaialt seda võimalust, siis Eestis see ei ole üldse nii tavapärane. Ja siis üks põhjuseid, miks Eestis see on kergelt nagu takistatud, on siis see, et Terviseamet ikkagi ei ole veel päris veendunud selles, et see on lastele hea ja tervislik valik ning aastal 2018 siis koostöös Sotsiaalministeeriumi Tervisarengu instituudiga anti välja selline pressiteade, kus Terviseamet ütles, et lasteaedades tavamenüü kõrval võib pakkuda tasakaalustatud ja täisväärtuslikku vegani menüüd, kuid see eeldab lapsevanema ja lasteaia tihedat koostööd erikokkulepet. Ja siis oli sinna lisatud ka see, et Terviseamet tuletab meelde ja tugineb oma soovitustes Eesti laste arstide seisukohale, mille alusel Eesti kliimatingimustes veganlus lastele ei sobi. Ja siis ühtlasi ütles uuesti, et ikkagi see eeldab individuaalset kokkulepet, mis siis lõppkokkudes tähendab seda, et koolid võivad pakkuda ja lasteaed võivad pakkuda lasteasutustes siis vegan menüüd, aga see eeldab seda, et lapsevanem võtab selle vastutuse täielikult endale ja kool võib sellest ka tegelikult keelduda. Ja siis sellest teemast me siin rääkisimegi ja ühtlasi on välja toodud ka nii tava lastearsti ja tava perearsti kui ka siis ise vegan toitumist viljeleva perearsti võrdlemisi üksteisele vastu käivad seisukohad.
Mis sa ise veganlusest arvad? Oled sa ise vegan?
Ma ei ole tegelikult ise vegan, ma kunagi olin. Katsetasin kõiki erinevaid asju, katsetasin täistaimetoitlust, katsetasin tavalist taimetoitlust, katsetasin ka gluteenivaba dieeti ja katsetasin ka toortoitumist ja isegi pH-tasakaalu dieete, igasugused erinevaid asju. Et kogemust selles mõttes on ja ma võistan ka väga hästi, miks veganitel on raske. Minu üks põhjused, miks ma vegan enam ei ole, oligi see, et kuna ilmselt ma olin ka üks esimesi nii-öelda sellise suurema laine veganeid ja taimetoitle, siis ausatudes väga keeruline oli nagu sotsiaalses mõttes ja ühtlasi oli ka väga keeruline, sellel hetkel ei olnud veel ka täiskasvanud nii palju võimalusi näiteks kuskil süüa lõunasööki, et tavaliselt oli niimoodi, et noh, läksid kuskile lõunasöögi kohta, küsisid, et kas taimetoitu saab, et siis öeldi, et jah, meil see supp on, et see borsisupp, et seal, noh, kui liha ei sobi, et võtke lihtsalt välja, et sellel hetkel, noh, selles mõttes see teema ei olnud veel nii arenenud ja seetõttu see teema jäi mul ka katki. Aga näiteks, kui mõelda selle peale, mille pärast enamasti perearstid soovitavad inimestel vegan toitumisest loobuda või taimetoitlusest, siis minul olid ka võrdlemisi madalad raua näitajad, aga nad on sama madalad ka praegu, kui ma tarvitan liha, et see ei ole üldse mingil määral seotud liha toitumisega, vaid see on pigem mingi geneetiline probleem. Kindlasti on inimesi, kellel see teema võib olla taimetoitlusega seotud ja mina kindlasti ei olnud nii haritud kui ka siis võiks olla sellest, kuidas on ikkagi täisväärtuslik vegan toit võimalik endale tagada. Aga tänapäeval on kõik need võimalust olemas, et selles mõttes, kes vähegi tunneb, et see dieet on tema jaoks, siis tegelikult see on täiesti võimalik.
Me räägime siin täisväärtuslikust taimetoidust, et kuna sul on enda kogemus olemas, äkki sa hästi lühidalt ütleksid, mis on siis täisväärtusliku taimetoidu need põhialused, et kui ma jätan selle liha välja, millega ma selle siis asendan?
No kõigepealt mõtlen, mis kindlasti ei ole täisväärtuslik vegan toit, et kui mõelda selle peale, et noh, ka free kartulid põhimõtteliselt on vegan, et siis ka free kartulid päris kindlasti ei ole täisväärtuslik vegan toit, sest seal on esiteks liiga palju rasva, teiseks on friteeritud ja seal on väga vähe toitained üldse järgi. Et mis on täisväärtuslik? Üks asi veel, mis ei ole täisväärtuslik? Täisväärtuslik ei ole ka see, mis praegusel hetkel koolides lasteaedades vegan laps tihti peale saab ja talle pakutakse siis nii palju kui mina rääkisin erinevate vegan inimestega, tihti peale lihtsalt riisi, salatit, kartulit, salatit, tatart ja salatit ja need asi. Et täisväärtuslik oleks see sellisel juhul, kui seal juures oleks ka siis taimne protein, ubade, erinevate kaunvillade või läätsede näol.
Sinu artiklis, kui ma siin loen, üks perearst ütleb, et kõige enam vähendab vegan eluviis südame ja veresoonkonna haiguste riski ja siis lõiguke hiljem teine perearst väidab, et see hoopis suurendab südame haiguste riski, et kuidas sellesse suhtuda?
Jaa, et ma arvan, et antud juhul, kui nüüd osapooled ei ole oma vahel nõus, siis tuleb vaadata mingisuguseid kõrgemaid allikaid, et mina vaatasin näiteks ka Tervisarengu instituudi kodulehekülje taimetoidu sektsiooni, see on siis toitumine.ee, väga huvitav kodulehekülg, soovitan kõigil lugeda, ja seal oli siis kirjas, et ka just nimelt pigem ikkagi see seisukoht, et siis vegan toitumine pigem ei tekita siis nii-öelda ülekaalulisuse ja siis ka nii-öelda südame veresoonkonnaga seotud probleeme, kuna seal on suhteliselt keeruline tegelikult on taimetoiduga paksuks minna, et ka ise omast kogemusest ma võin öelda, et osutus ma ei tea, kui palju ma oleksin pidanud sööma reaalselt, et paksuks minna, et ma natuke võibolla võtsin juurde mingisuguse magusa ja selle võrra, aga see ei olnud kindlasti väga-väga keeruline on taimetoitlase juurde võtta. Et selles mõttes ma ei taha küll üldse öelda, et Helve Kansil ei ole õigus ja et Marta Velganil on, aga ka enamik ikkagi rahvusvahelisi uuringuid näitab, et vegan toitumine on pigem tervisele kasulikum, kui mõelda südame veresoonkonna haiguste peale.
No, ilmselt siis asi taandubki sellele, et kui läbi mõeldud see inimese menüü on, et kui seal tõesti on free kartulid ja makaronid tomati kastmega, siis see on halb, aga kui seal on ikkagi rohkem uve ja salatit ja köögivilju, siis tõenäoliselt ma arvan, et see asi on parem. Aga siin ühe allika sa juba ütlesid, et me ju tihti ajakirjanduses ütleme, et usaldage eksperte, kuulake eksperte. Et, no, kui tuleb sellist vasturääkivat infot natukene, millised on siis need allikad, need kõrgemad allikad, kuhu üks inimene võiks pöörduda? No, eeldame siis ka, et tänapäeva inimene ikkagi oskab ka piisavalt inglise keelt näiteks, et ühte sa nimetasid, aga millised need veel võiksid olla?
No üks on kindlasti ka Eesti Vegan Seltsi leht, see on nüüd eesti keeles, kus on infot, kes tahab veel rahvusvahelisemat, veel neutraalsemat, et siis kindlasti võiks vaadata rahvusvahelisi veganite kodulehekülgi inglise keeles ja siis ka loomulikult rahvusvaheliste toitumisnõustajate kodulehekülgi, et seal on kindlasti ka selle toitumise kohta ühteist öeldud.
No mulle endale tundub, et Viljandi on selline väga moodne hipsterite linn, folk ja pärimus ja kunst ja kultuur ja akadeemia. Sa oled ise hiljuti Viljandis kolinud, et Sakalas tööle asuda, et sa oskad võibolla seda linna sellise värskema pilguga vaadata, et no, kuidas on siis Viljandis seis selle toimetoiduga, kui me võrdleme seda muu Eestiga ja ka muu maailmaga?
Ma arvan, et see olukord on suhteliselt hea, et rääkisin ka kohalike veganitega ja siis sain täitsa sellise esindusliku nimekirja toidukohtadest. Näiteks rohelise majapood ja kohvik, Ambrita Fellin, Ormisson, Harmonia, kohviklegend, Mulk, Saida kohvik, Avenahkuri kunstikohvik, et kõigist neist tegelikult leiab ka ühteist taimetoitlane.
Aga võrreldes muu maailmaga?
No siin muujal maailmas on niimoodi, et taimetoitlased ei pea ennast igal sammul tõestama. Täna hommikul just huvi pärast uurisin ka Soome kolleegidelt, kes asuvad klimaatiliselt märksa rohkem põhja pool. Et kuidas neil siis asjalud on ja tuleb välja, et Helsingi linn on võtnud vastu siis sellise kliimaneutraalsuse otsuse ja sellega seoses siis kõigis lasteaedades ja koolides on üks päev nädalas täiesti taimetoidupäev. Ja selle taimetoidu päeval on siis kaks taimetoidu valikut, üks on nagu koos piima ja piimatoodetega, siis tavaline taimetoit ja ühtlasi teine toit on siis täis taimetoit. Ja ühtlasi siis ka veganitel on võimalik lasteaedades süüa saada, kui nad on eraldi öelnud, et nad on vegan toitujad. Ja koolides ilma igasuguse kirjapanekuta on kogu aeg olemas ka taimetoidu menü ja seda võivad süüa kõik. Ja see ei ole mitte ainult koolides ja lasteaedades nii, vaid tegelikult ka enamikes avalikes asutustes. Ja üks oluline teema, mida me veel ei ole käsitlenud, miks on tegelikult veganitel väga keeruline, on sellepärast, et enamik koole ja lasteaedu küsib veel ja on ka küsinud lapsevanematelt arstitõendit selle kinnitamiseks, et laps võib sellist toitu süüa. Tegelikult neil sellist õigust üldse ei ole. Minu uurimistöö tulemusel see selgus, et põhimõtteliselt kuna veganlus on ka siis Euroopa inimõiguste kohtu silmis ikkagi veendumuspõhine valik, siis arst ei saa välja kirjutada veendumust tõendavat tõendit. Et see on ikkagi, ütleme, veendumus on siis, ütleme, sarnaselt nagu usuga, et seda ei saa nagu küsimuse alla seada, see on inimese valik, kui inimene on sellise valiku teinud, siis tegelikult teised ei saa talle öelda, mida ta tohib ja mida ta ei tohi, nad võivad enda käest küsida, kas nad saavad sellega arvestada. Aga see info, mis minu käes on ja ma uurisin eile ka Eesti, ütleme, suuremalt vegan kogukonnalt sotsiaalmeedias, kuidas on lood teistes riikides, siis Rootsis, Suurbritannias ja Hispaanias on see info, mis ma nüüd sain, et on olukord tegelikult päris hea. Ja kui me mõtleme ka selle peale, et veganluse üks põhjuseid on ka siis keskkonna jalajälje vähendamise soov ja ka ÜRO on oma uuringutes selle välja toonud, et üks võimalusi keskkonna jalajälge siis märkimisväärselt vähendada, süsiniku jalajälge märkimisväärselt vähendada on siis muutama toitumist võimalikult taimseks ja seda toetab ka viimasel ajal siis Tervisarengu instituut oma kompaanias sööge rohkem taimsed. Et siis tegelikult võiks kaaluda seda, et pakkuda koolides lasteades taimetoitu üleüldse rohkem, mitte ainult siis sellepärast, et vegan lapsed või taimetoidu lapsed seda soovivad, vaid ka sellepärast, et see on üleüldse nii-öelda ka kliima jaoks hea ja meile kõigile, meie kõigi tervisele hea.
Me saame siin praegu Eestis kui ka Viljandis nautida sellist vananaiste suve, nagu seda kutsutakse. Eile oli erakordselt palav isegi üle 20 kraadi, inimesed kõndisid miniseelikute, paar tuttavad käisid mul ujumas, aga meil on siiski oktoobri algus ja osaliselt mul endale tundub, et see rõõmustamine sellise hilise sooja ilma üle on natuke selline, et mets põleb ja sa seisad üle maante seal põllu peal ja vaatad seda metsa ja siis pöördud kõrval seisja poole, et vaatuga hea soe siin on ja vaade on ka ilus, et tegelikult kõik need rekordilised septembrid ja oktoobrid ja lumevaesed talved ja need asi on ju osaliselt kliimasoojenemise tagajärg. Ja nagu sa mainisid, siis just nimelt lihasöömise vähendamine on üks samm, mida kõik inimesed tegelikult saavad kliima heaks teha. Et sa oled kindlasti selle asjaga kursis, et hästi lühidalt, palun räägi, mis läheb siis ütleme ühesse kilosse sealihasse, et miks on mõistlikum süüa näiteks, noh, üldiselt ärme siin täpseid arve paneme, aga lihtsalt selleks, et kuulaja aduks, miks on üks kilo taimetoitu parem kui üks kilo liha siis loodusele ja kliimale?
Ma arvan, et seda, mis konkreetses lihas leidub, seda ma kommenteerida ei saa, sest ilmselt see on Eestis teistsugune kui võib-olla näiteks USA's, kus pannakse ka igasugused steroide loomade, nii-öelda süstitakse loomadele steroide. Eestis ma ei tea sellest praktikast võimalik, et see eksisteerib, aga ma tean seda, et ülema ilmselt nüüd, see need on BBC andmed, aastast 2018 võimalik, et need on veel värskendatud, aga siis ülema ilmselt kõikidest kasvuhoonegaasidest siis kuskil 26% on seotud toidu tootmisega ja 74% on siis seotud kõikide muude asjadega. Et siin nüüd tuleb rääkida just nagu sellest mõjust, mida konkreetselt toidu tootmine annab siis kasvuhoonegaasidele. Ja kui me nüüd mõtleme taimetoidu ja siis loomse toidu protsentide peale, et siis 58% sellest 26-est, ehk siis kõige sellest osast, mida siis kõikidest kasvuhoonegaasidest, mis on seotud toiduga, 58% on seotud loomsete toodete tootmisega. Ehk siis märkimisväärne protsent ja kui me tahaksime midagi muuta, siis me võiksime mõelda, ehk on meil võimalik vähendada lihasöömist ja seda just nii-öelda keskkonna peale mõeldes.
Et ma ju saan õigesti aru, et üks põhjus, miks see loomse toidu osakaal nendes kaasides nii suur on see, et noh, kui me mõtleme, et kartul kasvab põllu peal, sa võtad ta üles ja sööd ta ära, aga selleks, et siga juurde võtaks, sa pead tal andma palju seda vett ja toitu, et noh, et sealt tuleb üks põhjus, et loomad söövad lihtsalt seda toitu ise nii palju sisse.
Ja üks on see kindlasti, seal on kindlasti ka transporti küsimus, aga üks hästi suur moment on seal see, et noh, Brasiiliast on ka palju selliseid häid fotosid internetis, et kuidas vihmametsad ongi võetud maha selleks, et sinna teha suured põllud, kus on tõesti sadu ja tuhandeid loomi, et vihmametsade maha võtmine teatavasti ikkagi mõjutab märkimisväärsel määral maakera ilmastikku.
Pöördume siis konkreetselt veel tagasi korraks nende koolide juurde, et nagu sa juba ütlesid, siis tegu on valikuga. Et selliseid haiguseid väga ei ole, mis nõuaksid taimetoidu söömist. Need valikud on siis kas religioosse, eetilise, keskkonnateadliku, mõnel juhul ilmselt ka vaesusest põhjustatud sellise otsusega, et kuhu me piiri tõmbame, et milliseid valikuid ja otsuseid ja veendumusi me siis nii-öelda toetame riigi ja kohaliku omavalitsuse raha eest, et need tõeks pidamisi on ju meeletult palju, et noh, mõni usk või usund ei luba süüa näiteks koorikloomi, siis meil on erinevalt rituaalselt tapetud loomade lihad, kosher ja halal ja nii edasi, et kõik on võimalik, kui selle taga on suured rahasummad, et kindlasti mõni erakool suudaks tõesti pakkuda kõigile seda sobivat menüüd, segatoitlastele, fruitaarlastele, need on siis ainult vilju ja pähkleid ja nii edasi söövad inimesed, et kuhu me selle piiri tõmbame ja oskad sa mutiskleda?
Jaa, ma arvan, et kuna ikkagi iga riik peab lähtuma, iga kool ja iga lasteat peab lähtuma sellest, millised inimesed, millised pered elavad selles piirkonnas, kus see kool või lasteaed tegutseb, millised inimesed elavad selles riigis, kus see riik on, siis eelkõige tuleb ikkagi eelkõige tuleb vaadata seda, et kes elavad selles kohas, kus me tegutseme ja kui selles piirkonnas olgu see mingi väike Viljandimaa külakene või olgu see Viljandi linn, olgu see Tallinna linn, kui seal ikkagi on huvigrupid, kes nõuavad, eeldavad, vajavad sellist lähenemist, siis võiks selle peale mõelda, et praegusel hetkel Eestis, ütleme, neid asju, mis sina mainisid, veel nii palju ei ole. Küll aga on meil tekkinud inimesed, kes on taimetoitlased ja veganid ja see ei ole mitte nii-öelda nende isiklik, ainult nende isiklik nii-öelda huvi, vaid see on mõnes mõttes ka seotud sellise globaalse sooviga aidata kaasa keskkonna olukorra paranemisele. et see on mõnes mõttes nagu nende inimeste nii-öelda isiklik poliitika. Kuna see ei ole mitte ainult nende isiklik poliitika mõnes mõttes ka, vaid see on ka riikide ja rahvusvaheliste igasuguste ühenduste ühine poliitika, siis võiksime ka nii-öelda väiksemal kohalikul tasandil ikkagi mõelda nende inimeste valikute toetamisele, sest sellega me toetame ka näiteks riigipoliitikat, kus on ka ikkagi kliimamuutuste vähendamisele suund võetud. Ja see on üks põhilisi põhjused, miks siis ka veganid, ma saan aru, taimi soovivad nagu rohkem süüa ja siis loomi mitte süüa.
Mulle endale tundub, et ma ise ei ole vegan ja ma ei ole ka kunagi vegan olnud, aga mulle väga maitseb taimetoit ja ma tihti peale tellingi seda lihtsalt sellepärast, et see maitseb mulle lõpetuseks selline lihtsalt mõtisklus, et ma isegi segatoitlasena olen tundnud hukkamõistvat ja negatiivset suhtumist sellesse, et miks sa tellid taimetoitu. Et kui sa vegan olid, kas sa kohtasid ka, ütleme, kuidagi agressiivset hukkamõistu või pidid sa õigustama oma valikuid kellelegi?
Üsna tihti jah, et nagu ma ütlesin ka, et see oli üks põhjus, et miks ma loobusin sellest, sellepärast, et noh, igal pool minu ümber nagu seda teemat alavääristati sellel hetkel ja see lihtsalt oli nagu psühholoogiliselt üsna keeruline, aga noh, see ei ole nagu ainult minu kogemus, aga et üldiselt see, mis nüüd, kui vaadata kas see Eesti Vegan Seltsi kodulehte, siis seal on ka üks uuring, millest on räägitud, seal on küll osalenud ainult 55 lapsevanemat, mitte 1000 inimesteks ju, aga need 55 lapsevanemat on öelnud, et neil on ikkagi, et neil on siis keeldutud isegi anda taimetoitu, kas siis koolides või kuskil on öeldud, et see on ebapraktiline kulukas, et lasteaed ei taha seda teha, lasteaja personaalil on eelarvamused ja nii edasi, et see nüüd ei puudutagi ainult täiskasvanud inimesi, vaid ka siis nii-öelda teisi inimesi. Et ma arvan, et mida peaks tegema on see, et ei ole nagu, noh, me ei saa valida teise inimese toitumist ja me võime öelda, et jah, et meie lasteaias puuduvad need võimalust, aga kui on tegemist ikkagi suurema huvigrupiga, siis peaks leidma mingisugused võimalused oma personaali koolitada ja peaks ka ühiskonnana proovima leida võimaluse mitte anda teistele inimestele hinnanguid selliste valikute põhjal.
No suur aitäh stuudiosse tulemast, Kadri. Ma lasen sa nüüd tagasi koju puhkama ja tervist turgutama.
Sakala stuudio.
Tere tulemast tagasi kuulama Sakala stuudiot. Minu vastas teisele pool lauda on koha sisse võtnud Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. Mina olen Sakala arvamustoimetaja Triin Loide, puldis on Kaie Mölter. No, tere tulemast, Jaak Pihlak. Linnakodanikud ja külalised on juba päris tükk aega saanud nautida Viljandi muuseumi uut värsket ilusat kuube. Fassaad on põhimõtteliselt valmis, hoone on silmale ilus vaadata. Aga jutuks on olnud, et palun rääkige, Jaak, et milliseid töid oleks muuseumis veel vaja teha? Et ma saan aru, et näiteks teie fondi hoidla vajaks uuendamist.
Tere päevast! Ja tõesti Viljandi muuseumi näitusemaja või rahvas teab seda ka samas vana apteegina on saanud uue kuue. Just täna kell 11 paiku ma olin koos komissioniga, nii ehitaja kui järelvalve ja vaatasime üle, mis tööd veel lõpetada vajavad või natuke parandada, aga üldosas on kõik nüüd juba valmis ja maja näeb tõesti ilus välja. Et sellest me peame muidugi tänu ütlema Eesti Vabariigile, ehk siis kultuuriministeeriumile, kes siis eraldas selle summa eelmisel aastal, et me saime seda fassaadi nüüd korda teha. Ja ma arvan, et see raha on läinud väga õigesse kohta. Ei pea ju kõik minema Tallinnasse Tartusse, midagi võiks pudeneda ka riigiraha mujale. Aga tõesti, ega üks hoonete kompleks vajab ju pidevat hooldust. Ja tõsi seda on, et ega meile viimastel aastatel väga palju selliseid investeeringuid ei ole tulnud. Küll meie filiaali Hüpassaarde on saanud siin viimastel, ütleme aastakümnel siis, nii maaküte kui soojustus kui ka siseremont nüüd lõpuks ära tehtud ja kes läheb sinna Hüpassaarde näiteks sellele vahvale 5-kilomeetrisele matkarajale, mis tuleb lõpuks ka sealt muuseumi hoovi pealt läbi, et siis kindlasti tasub sinna sisse astuda, see on väga ilus ja tore. et selle koha pealt on küll asi väga hästi seal. No muidugi Üpassaares on vaja veel üks vana laut, mis on varisemise ohtlik maha lammutada. Ma loodan, et me järgmisel aastal ehk saame selle toetuse ja saame selle ära teha. Aga Viljandis, jah, meil on fondioidla ja tööruumid, mis on juba mõni aasta plaanis olnud, et tuleks viia kaugküttele ja ka ära soojustada. Ja mis tegelikult vajab ka kapitaalset remonti, sest sealne viimane suurem remont tehti 1994. aastal, siis kui need fondihoidlad sai ehitatud. Noh, sellest on ikka väga palju aastaid möödas, nii et me loodame ka selleks raha saada.
Et tõepoolest, et varsti on siis 30 aastat möödas, mõni aasta veel. Mida see tähendab, et fondihoidla vajab uuendamist, et kas siis asjad ei võiks olla seal praegu nii, nagu nad on, et...
No iga hoone ju amortiseerub ja tollased ehitusmaterjalid, no isegi see, et ruum lihtsalt vanub, midagi teha ei ole. Olgu see ventilatsioon või muud sellised abi vahendid nii-öelda, mis on aastate jooksul ju modernsemaks muutunud, kaasaegsemaks, vähem energiat nõudvamaks, need kõik vajavad uuendamist. Nii et loogiline on, et sinna on ka vaja ja inimeste tööruumid on olulised, et need oleksid ajale vastavad. Et see, mis oli 25 aastat tagasi nõuded, on hoopis teine maailm.
Mida see kõik, see amortiseerumine tähendab kõikidele nendele aaretele, mis muuseumis peidus on?
Ma pean tunnistama, et seda hirmu meil ei ole. Katus meil läbi ei saja, isenesest hoone on korras ja ka museaalid on kaitstud. Jah, tõsi, meil oleks küll vaja natukene ümber korraldada mõnes kogus seda paigutust, sest tänase päeva seisuga näiteks on meil kunstikogu, mis aegade jooksul on järjest suuremaks ja suuremaks kasvanud ja mis muide on maakonnamuuseumidest, ma kasutan seda mõistet ikka just nende regionaalsete mäluasutuste kohta, on üks suurimaid ja väärtuslikumaid. Ja kaheldamatult seda kogu on vaja eksponeerida ja seda me kogu aeg ka teeme. Teadaolevalt ju Kondase keskus on sündinud just Viljandi muuseumis asuvate Kondase maalise baasil. Ja need on küll suures osas seal eksponeeritud, aga osad on ka meie juures ja pidevalt toimub selline vahetus ja igasugused järgmised näitused, mis tulevad kas meil, Kondases, kuskil mujal, ikka küsivad ka suured muuseumid vahete ajal meie käest kunsti kogusse kuuluvaid museaale, et nende jaoks on vaja tõesti meil ka natuke seda fondihoidlat kõpitseda ja kaasaegseid riiuleid teha, nii et see on ka omaette lugu veel.
Oskate te äkki umbes rääkida, et milliseid summasid muuseum vajaks?
Ja see on keeruline küsimus. Praegu on arvestuste kohaselt, mis on hinnapakkumine, mis oli, kas see oli eelmise aasta lõpus või üle-eelmise aastast, ma ei mäletagi täpselt, on suurusjärk 800 000. On selle kompleksi selle osa uuendamiseks vajalik. Noh, nii et see summa on päris suur.
Ja kelle uksele tuleks siis koputama minna?
Eks me ikka koputame kultuuriministeeriumi. Igal aastal muudkogu teeme kõp-kõp ja küsime jälle raha. Ja ma väga loodan, et ehk järgmiseks aastaks need vahendid leitakse.
Tänases Sakalas ilmus muuhulgas ka uudis sellest, et selle juba legendaarseks saanud vana partei maja alt tuli ootamatult välja muinas asula jäänused või noh, kuivõrd ootamatult Viljandi on ju ehitatud tuhandete aastate pikkusele ajaloole, et tõenäoliselt ükskõik, kui sa kaevama hakkad, sa jõuad ikka millegi huvitavani. Aga tõepoolest ajalugu ilmub ootamatult meie ümbert üles, tehakse välja kaevamisi, on uued leiud. Aus küsimus, kas muuseum kitsaks ei jää?
No alustuseks ma täpsustaksin, et see leid ei tulnud mitte välja endise parteimaja alt, vaid sealt kõrvalt, kuhu ühte parklat tahetakse teha, mis jääb... Kui nüüd siit Vakseli tänava poolt vaadata otse sinna lauluväljaku või kindral Laidoneri samba suunas, siis paremale poole. Nii et samba alune, või vabandust, see monumendi alune on kahjuks juba hulga aastaid tagasi läbi kaevatud ja sinna tehti ju teadaolevalt sellele parteimajale korralikud keldrid. Need nüüd lammutati koos selle maja lammutamisega ja see koht tõenäoliselt, kui isegi seal oli mingi muinasasula, siis see läks jäädavalt kaduma. Aga seal kõrval olev ala küll, ja seda ei olnud varasemalt uuritud, sinna ei olnud ka mingid hooned püstitatud, sellepärast tuli seal see muinasaegne arvatav asula koht ka välja. Aga täna me ei karda seda, et meil muuseum selles mõttes kitsaks jääb. Õnneks on olemas Tartus ka Tartu Ülikool, kuhu meie saame ka oma arheoloogilise museaale anda ja seal on oluline osa tänase päeva seisuga ka meie arheoloogilisest fondist hajutusel kasutamisel, mis muidugi ühel hetkel tulevad järjest meile jälle tagasi, kui nendega tööd on tehtud. Või siis aastakümnete pärast, kui tekib Lõuna-Eesti ühishoidla, me võime need sinna deponeerida.
Kas sellist mõtet ei ole, et mis on meie oma, võiks ikka meie linnas olla, et miks me neid jagame laiali?
No jah, ma olen ka seda meelt, et me ei pea koondama kõiki oma, kogu oma melupärandit ühte või kahte punkti. See on minu arvates ka arvestades meie ajalugu ikkagi väga ohtlik. Eesti on nii väike, et siin ei pea olema nii, et me koondame neid paari punkti kokku meie varasid. Aga tõsi küll, et mingi osa muuseumi kogudest, mida näiteks vähem kasutatakse või mille puhul on see kasutamine, ütleme siis tinglikult öeldes nulli lähedane, need võiksid olla küll ühishoidlas. See oleks asjakohane. Aga kuna Viljandi muuseumi kogust kasutatakse paljusid just need kogu osasid kasutatakse just ka kohalike tudengite poolt või kultuuriakadeemia tudengid, koduuurijate poolt, ka teiste koolide õpilaste poolt, siis me ei saa päris tekitada olukorda, kus kogu meie kogusid ära viiakse. Kindlasti on vajalik, et see muuseumi oluline kogu, mida kasutada ja mida kasutatakse, oleks ikkagi koha peal.
No vaatame siis seda pilti natuke üldisemalt, et millist rolli mängib üks muuseum tänapäevases digiühiskonnas?
Järjest suurem on see, sest tänu muisile, see on see lühend siis sõnaühendist, muuseumide infosüsteem on võimalik ligipääs ka nendele muuseumi kogudele juba virtuaalsel moel. Väga suur osa on juba ära digitud museaale ja need on võimalik ka muisi abiga siis näha. Tõsi, veel on pikk tee käia, aga ühel hetkel ma loodan enamus muuseumi kogust, mis väärib digiteerimist, visuaalselt esitamist, saab seda ka tehtud ja ka sinna tulevad kõikidele nendele museaalidele ajajooksul juurde ka piisavad tulmelegendid, et inimesed saavad selle esmase info juba sellisel moel kätte, et alati ei peagi kohale tulema. Aga kindlasti on oluline see võimalus, et uurijad, huvilised saavad ka tutvuda selle museaaliga ka koha peal. Ja me oleme seda näiteks, noh, need samad tudengid, kellest siin jutt oli juba, saavad seda koha peal teha ja nad on ka seda aktiivselt teinud.
Ma räägiks võibolla siis sellest pikast rajast, mis on vaja käia, nagu te ütlesite, et no millised sellised tuleviku saavutused või sammud või asjad võiksid siis Viljandi muuseumi ja üldse muuseumitega kaasneda?
Noh, eks seda praegu jah, järgjärgult teostatakse ja püütakse need, mis kõige rohkem huvi pakuvad ikkagi üldsusele, need siis viia digimaailma, nii-öelda visualiseerida. Ja noh, kindlasti on kunst üks see, mis inimesi väga paelub, aga samas on ka mitmesugused muud, olgu see siis näiteks igasugused teenete märgid, medaleid, fotod, ka etnograafilised kogud, ka tihti peale on dokumente, mis väga inimesi kõnetavad, noh, olgu näiteks meil on väga hea projektide kogu, mis oli kunagi Viljandi linna valitsuse arhiivi osa ja mis tuli meile aastaid, ütleme aastakümneid tagasi. Kõik need on need, mis võivad inimesi ju paeluda või kergendada nende uurimistööd. Ja sellepärast järjepanud seda ka tehakse, aga ma ei julge küll päris sellised ajalisi distantse lubada, sest tegelikkus on see, et täna me plaanime, aga kõik muud asjad võivad seda asja segada, et me seda eesmärki saame täita just selleks hetkeks. Ja lõppkokkuvõttes ega inimressurss ei ole ka meil lõpmatu. Et me peame arvestama inimestega, nende teadmiste, nende oskustega. Viljandi muuseumis töötavad asjatundlikud ja targad inimesed, aga nendegi aeg on piiratud.
Teate, ma pean tunnistama, et mõned korrad oma elus ma olen muuseumis käinud, aga viimasest külastuskorrast on ikka aastaid. Ma üritasin kokku lugeda, kui palju ja ma sain 8 või 9 aastat. Jaak, muigas veidi halvaks panevalt selle peale.
Ei mitte.
Aga kui tihti peaks siis üks turist või linnaelanik muuseumis käima, et saada see optimaalne kogemus või no paljud mõtlevad, et muuseum, et astud uksest sisse, vaatad rostetav mõõk, rahvariided, kellegi esimese vabariigi aegse tähtsa mehe mingisugune tänukiri või allkirjaga raamat, käid vaatad läbi, lähed uksest välja ja sellega on asi lõppenud. Et kui dünaamiline või muutuv siis see muuseum seest on, et kas tuleks näiteks iga aasta käia või iga aasta mitu korda?
Alustuseks üks väike lugu, mis juhtus paar aastat tagasi. Ma juhtusin olema just seal näitusemajas, et lubada kolleegil minna nii-öelda tualetti. Ja siis astusid sisse 2 vanaema. Ühel oli käe otsas lapselaps, selline, ma arvan, selline 7-8-aastane. Ja nemad siis ostsid piletid, õigemini üks vanaema siis ostis pileti, sest laps ei pidanud ostma. Ja siis ma küsisin teise vanaema käest, et kas teie ei tahagi vaadata? Ui jaa, et ma 25 aastat tagasi käisin siin. Mõtlesin, et jaa, 25 aastat on väga pikk aeg ja sellega on meil siin väga palju muutunud. Ma soovitan soojalt teil see vaadata. Siis tema ostis ka pileti, vaatas ära ja ma pärast küsisin, kuidas oli. Oi, kui huvitav! Tõesti, ma ei teadnudki. Nii et nii on, et kui sa ei koge, siis sa ei saa ka teada, mis on. Ma ei ole nii naiiv, et arvan, et kõik inimesed peaksid käima iga aasta 3 korda muuseumis. Eriti näiteks Viljandi muuseumis või sellistes väiksemates muuseumides, mis on tõesti suures osas orienteeritud kas ühele teemale või mingile piirkonnale. Aga samas muuseum on samuti pidevalt nagu muutuv ja täienev ja noh, nagu jutuks oli, aga siis muuseum ei ole ainult ekspositsioon, ehk väljapanek. Muuseumis on peale sellega see nii-öelda köögipool, kogud, mida täiendatakse, mida uuritakse, mida edastatakse ja need samad töötajad hoolitsevad ka selle eest, et kogude põhjal täieneks ka see meie näitus. Nii et ikka ja jälle, kui keegi satub muuseumis, ütleb, peale seda, kui on seda ekspositsiooni vaadanud, ütlenud, oi, aga neid asju siin ei olnud. Siis me peame tunnistama, tõesti ei olnud. Me alles panime näid 6 aega tagasi, need on nüüd siin välja vahetud uute vastu. Aga mitte ainult see. Tegelikult meil ju nii 3-4 kuu tagant vahetuvad näitused kogu aeg. No, praegu on tulemas üks ütlemata tore näitus, mille pealkirja on Andmise rõõm. Selle reedel me teeme selle ukse lahti selle näitusega. See me ei tee suurt avamist, aga kõigil, kes on huvi, saavad juba 9. See on siis nüüd reedel tulla seda näitust vaatama. Ja see baseerub just kingituse peale. Et andmise rõõm kingitus kui selline. Ja seal on kaugetest aegadest alates kuskil 19. sajandist kuni tänase päevani välja erinevaid kingitusi. Nii meie kogudest, nii meie kolleegide kogudest, nii linnakodanike, maarahva poolt meile kas siis päris annetatud või ainult näituse jaoks toodud esemeid ja asju. Nii et ma soovitan seda vaatama tulla, see on päris põnev näitus.
Et siis juba sel reedel saab nautida uut näitust, aga millised on teie pikemad tulevikuplaanid, mis veel põnevad tulemas on?
No ma ei julge nüüd küll midagi pikalt ette lubada, sest me teame, missugune meie olukord. See, mida me plaanisime aasta alguses, kardinaalselt muutus sündmustega, mis toimusid märtsiseks. Ja, aga täna me siiski loodame, et aasta lõpuni me saame teha siin ühte kui teist kui kolmandat. Näiteks kas või päev hiljem juba 10. oktoobril hakkab selline asi nagu avatud mänguväljad nutimängudega, mis kestab siis aasta, järgmise aasta tõenäoliselt siis võib-olla suveni. Täpselt ei teagi praegu seda. Ja see on selline võimalus, kus nii õpilased kui üldse noored saavad tutvuda muuseumide ja otsida ja mängida. Need on mitmel pool sellised punkte ja see on selline suur ja tore mäng. Aga ka sellised sisulisemaid üritusi veel. Näiteks on tulemas siin 14. oktoobril Mulgimaa ajalopäev, meil koos ettekannetega. Ja see on küll täitsa prii, aga igaks juhuks peaks sinna ette registreerima, sest me peame arvestama ka seda, et väga palju rahvast ei tuleks, sest no, teadaolevalt meie tänane olukord selle sama koronaga on nagu ta on, et me peame hoolitsema inimeste tervise eest ikkagi. Aga kõigil, kellel on huvi, palun siis vaadata Viljandi muuseumi kodulehe pealt ja ka näuraamatust leiab üles selle kohta infot ja registreerida, anda ja teada, et tullakse. Ja siin on seoses selle sama andmise rõõmuga, selle sama kingi näitusega seoses on meil tänu Viljandi linna toetusele on meil nüüd võimalik ka pakkuda inimestele huvitavaid loenguid. Näiteks selle kuu lõpus 22. oktoobril on näituse publikuprogramm meil tulemas pärast lõunat kell 3, kus loengu peab Marju Kõivupuu. See nimi vist on paljudele inimestele teada ja tuntud. Nii et on hea meel, et selline väga lugupeetud taam meile loengut nõustus pidama tulema. Ja nii edasi, siin on näiteks meie linnapea kunstnik Kristi Kangilaski. 24. oktoobril on valmis näituse kultuuriprogrammi sees siis, või publiku programmi sees siis natuke rääkida ka kui raamatukunstnik. Ja nii edasi ja nii edasi. Nii et meil on siin hulga huvitavaid üritusi plaanis aasta lõpuni. Ja ma väga loodan, et kui kellegil tuleb küsimus, et noh, kas seal muuseumis siis midagi veel toimub? Toimub ikka. Jõulud on ka tulemas. Aga mis täpselt ja kui palju, eks me seda veel näe?
Nii et muuseum elab, õitseb ja areneb. Seda on igati meeldiv kuulda. Mul küll tekis selline küsimus, et huvitav, et kas te oskate öelda, kas muuseumi külastajate arv on siin aastatega samaks jäänud, alla läinud või üles läinud?
No meil on üldjuhul olnud ta selline suhteliselt stabiilne, aga sel aastal muidugi oli kaks takistust, olulist takistust. Esiteks muidugi see viirus, mis viis näitajad alla ja muidugi väga palju mõjutas ka see fassaadiremont, sest meil fassaad oli kinni ja paljud inimesed, ma ise kogesin seda, kui ma vahetevahel seal peaukse juures olin ja inimesed möödasammusid ja ma tunnetasin, et need võivad olla potentsiaalsed muuseumi külastajad, siis kutsusin, et tulge muuseumisse ka. Siis inimesed võtta, oi, aga see muuseum on ju suletud. Ma ütlesin, vaadake, siin on suurelt kirjutatud, avatud, olete oodatud. Aha, astusid inimesed sisse ja olid rõõmsad selle üle, et nad said külastuskäigu teha. Nii et noh, paraku jah, sellised asjad nagu mõjutavad ikkagi. Aga nüüd on maja ilus. Ma väga loodan, et inimesed leiavad nüüd tihedamini tee muuseumisse. Ja Triin, sullegi soovitan, tule vaatama. Ja ma olen ise nõus sulle rääkima siis lugusid sellest meie näitusemajast ja seal välja pandud huvitavatest asjadest.
No pärast saadet kindlasti räägime sellest intrigeerivast pakkumisest natuke rohkem. Viimane küsimus oleks see, et kas see koronaaeg andis võimaluse rohkem sisetöid teha nende kogudega, neid võibolla, kuidas öelda, digiteerida, andmebaasidesse panna ja nii edasi, et palju on öeldud, et sellel koronamündil on ka niisugune helgema säravam pool, et...
Ja ma pean ka seda tunnistama, et vähemalt selle koha pealt läks küll hästi, et inimesed said süveneda rohkem, see on otses mõttes kogude digiteerimisse, nende kogude või tähendab museaalide, legendide parandamisse, täiendamisse, nii et seda poolt jah, väga jõudsalt tehti ja see edenes, selle üle on mul väga hea meel. Aga no sellest tulenevalt jälle teine pool kannatas, et külastajaskond ja ka muidugi külastajaskonna vähenemisega seoses ka oma tulu teenimine, nii et kõik see mõjutas seda. Aga jah, see teine pool oli küll hästi. Et ma olen väga rõõmus vähemalt selle üle, et me saime oma kogudega pika sammu jälle edasi astuda, sest Viljandi muuseumi kogud on natuke üle 150 000 museaali. See on taas jälle nende maakonna muuseumidest teisel kohal. Kõige rohkem on Saaremaal, seal on natukene vist minu arust üle 150 000, meie oleme seal napilt üle 150 000 ja siis teised tulevad seal ribu radapidi hoopis allpool kuskil. Mõnedel on isegi seal 20 000 ainult, nii et see juba näitab, et kui suur on see muuseumi kogu, mis tegelikult vajab hooldamist, hoidmist, uurimist ja edastamist.
Suurepärane. Suur aitäh, Jaak, et teil oli aega täna saatesse tulla. Siinkohal paneme Sakala stuudiole punkti ning kohtume juba järgmisel nädalal teisipäeval nagu alati. Aitäh kuulamast!
Aitäh!
Sakala stuudio.